Bizlər bu gün yenə də Məfatihul Həyat unvanda olan kitaba baş vuracağıq ki, Ayətullah Cavadi Amili neçə il ömrünün, demək, illər boyusunu bu yolda qoyub və araşdırıb və tədqiqat eləyib və bir sıra hədisləri müxtəlif mövzularda cəmləyib və toplayıblar və biz, demək, bəlkə də 7 ilə yaxındır ki, bu sıra verilişlər ilə sizin qulluğunuzdayıq və bu kitabdan müxtəlif mövzularda olan hədisləri tərcümə edib təqdim etmişik. Allahdan istəyirik ki, yaşayışda bu hədislər bizim çırağımız olsunlar bu dünyada və axirətdə inşallah. Mola Əli əleyhissalam buyurmuşlar, dilini yaxşı danışmağa adətləndir. Beləliklə, yaxşılıqlar da sənə doğru gələcəklər. Hörmətlilər, Tanrının bizə bəxş etdiyi nemətlərdən birisi gəzib dolanıb seyr-siyahət etməkdən maraqlanmaqdır. Nə gözəldir yer üzünü gəzib bu yer kürəsinin üzündə olan möcüzələrlə, məxluqlar ilə, başqa insanlar ilə tanış olmaq. Müxtəlif hədislərdə, rəvayətlərdə və Quran ayələrində də bu haqda işarələr olmuşdur. Kəhf və Bəqərə surəsində Ulu Tanrı bir sıra peyğəmbərlərin bu hədəf ilə gəzib dolanmaqlarına işarə buyurur. Uzayz peyğəmbərin həyatı, Həzrət Musa, İsa və Xizr peyğəmbərin gəzib dolanıb seyr-siyahət etməklərinə də Quranda dönələrlə işarələr olunmuşdur. Gəzib dolanmağın çoxlu faydası vardır. Ayətullah Cavadi Amili cənabları Məfatihul Həyat başlıqlı kitabda 3 müridə işarəsi olmuşdur. Tanrı bəxş etdiyi nemətlərdən faydalanmaq, yaranış və xilqət haqqında fikirləşmək və tarix haqqında məlumatların artmağı.
Məfatihul Həyat Məfatihul Həyat Mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdi bizlərə Allaha davetində.
Mafatihul həyat, İslami həyat tərzinə bir baxış.
Əzizlər, Qur'an-ı Kerimdə seyr-i siyahət haqqında bir neçə dönə demək sözlər və ayələr vardır. O cümlədən Mələk surəsinin 15-ci ayəsində belə gəlib ki, yeri sizə ram aram edən odur. Onun təpələrində gəzin və onun Allahın ruzisindən yeyin. Nəhayət dönüş onadır. Artırmalıyam, Qur'an-ı Kerimdə azı 14 ayə vardır ki, insanları səyahətə çağırır və onlardan istəyir, səyahətdə Tanrının yaratdıqlarına diqqət yetirib bu haqda fikirləşsinlər. Hörmətlilər, Aran Radiosunun efirindən yayılan Məfatihul Həyat başlıqlı verilişi qulluğunuza təqdim edirəm. Əzizlər, bizim verilişimizin hələ davamı vardır, bizdən ayrılmayın. Hörmətlilər, verilişimizə davam verəcək bir sıra hədislər ilə yenə də ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, ən yaxşı dost odur ki, səninlə keçinə, yaman gündə və yaxşı günlərdə. Və yenə də səfər seyri siyahət haqqında bu hədis ki, Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam buyurmuşlar, səfərə gedin, buna görə ki, salamətçiliğinizi ələ ala biləsiniz və səfərdə sizə çoxlu mənfəətlər vardır. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə öz din qardaşından bir günaha, bir pisliyə şahid olmuş olsa və o pisliyi, günahı örtüb yaymasa, yəqin ki, Tanrı qiyamət günü onun günahlarını əfv edəcək. Hörmətlilər, burada bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri qonşu ölkədə baş verənlərə münasibətini bildiriblər. Milli Təhlükəsizlik Şurası katibi Bennett və Biden görüşündə İranın təhdid edilməsi qanunsuzdur və kvant sahəsindəki irəliləyişlər çox parlaq bir gələcəyin müjdəçisidir. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri qonşu ölkədə baş verənlərə münasibətini bildiriblər. İran İslam Respublikasının bütün hallarda Əfqanistanın məzlum və müsəlman xalqının tərəfdarıdır və bizim hökumətlərdə münasibətlərimiz onların İranla münasibətlərindən və davranışından asılıdır.
Hazrat Ayetullahul Uzma Xamenei ötən gün yeni prezident və Nazirlər Kabinetinin üzvləri ilə görüşdə Amerikalıları diplomatiyanın pərdə arxasında və təbəssümlərinin və zahirən haqlı sözlərin arxasında vəhşi və yırtıcı canavarlar kimi xarakterizə edərək deyiblər. Əlbəttə, bəzi hallarda tülkü kimi hiləgərdirlər ki, bunun bariz nümunəsi Əfqanistandakı mövcud vəziyyətdir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Əfqanistanı dost və İranla eyni dilə, eyni dinə və eyni mədəniyyətə sahib olan ölkə adlandırıblar və insanların problemlərindən, o cümlədən cümə axşamı günü Kabil hava limanında baş verən hadisələrdən çox kədərləndiyini ifadə edərək buyurublar. Bu problemlər və çətinliklər ölkəni 20 il işğal edən və onun xalqına hər cür zülm tətbiq edən Amerikalıların işidir. O, Hazrat qeyd ediblər, ABŞ Əfqanistanın inkişafı üçün bir addım belə atmadı və bugünkü Əfqanistan sivil inkişaflar və abadlıq baxımından 20 il əvvəldən geri qalmasa da irəlidə də deyil. Hazrat Ayetullahul Uzma Xamenei yeni Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə xitabən xarici siyasətdə daha aktivliyin vacibliyini vurğulayaraq əlavə ediblər, diplomatiyanın iqtisadi cəhəti gücləndirilməlidir və necə ki, bir çox ölkədə prezident özü iqtisadi diplomatiyanı izləyir, ölkənin iqtisadi diplomatiyası da bu baxışla gücləndirilməlidir. İnqilab rəhbəri 15 qonşu ölkə ilə, həmçinin 1-2 ölkə istisna olmaqla, dünyanın digər ölkələri ilə xarici ticarətin genişləndirilməsini vacib və mümkün hesab ediblər və bildiriblər, diplomatiya nüvə məsələsinin təsiri altında ona bağlı olmamalıdır. Çünki nüvə məsələsi ayrı bir məsələdir ki, düzgün və ölkəyə uyğun şəkildə həll edilməlidir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri xatırladıblar, Amerikalılar nüvə məsələsində həqiqətən həyasızlığın həddini aşıblar və hamının gözü önündə nüvə anlaşmasından çıxdıqları bir halda indi elə danışırlar və tələbkarcasına çıxış edirlər ki, güya İslam Respublikası nüvə anlaşmasından çıxıb və öhdəliklərini yerinə yetirmir. Halbuki ABŞ-ın nüvə anlaşmasından çıxdığından sonra uzun müddət İran tərəfindən heç bir iş görülmədi və bir müddət sonra xəbərdarlıq etdikdən və məlumat verdikdən sonra öhdəliklərin hamısı deyil, bəziləri donduruldu. O, Həzrət Avropa ölkələrinin də təxribat və əxlaqsızlıqda Amerikalılardan geri qalmadıqlarını bəyan edərək buyurublar. Onlar da ABŞ kimidirlər. Dilbazlıq edən və danışan zaman həmişə tələbkardırlar. Sanki bu İran imiş ki, uzun müddət danışıqları istehza edib və pozub. Hazrat Ayetullahul Uzma Xamenei əlavə ediblər, ABŞ-ın hazırki rəhbərliyi əvvəlki hökumətdən heç nə ilə fərqlənmir. Çünki nüvə məsələsində Trump-ın İrandan tələb etdiyi şey başqa bir dillə tələb edilir. Və o vaxt hökumət rəsmiləri bunun məntiqli olmadığına təkid edərək, qəbul edilməsinin mümkün olmadığını deyirdilər.
Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının katibi Siyanist rejimin baş naziri ilə ABŞ prezidenti arasındakı görüş zamanı İranın təhdid edilməsini qanunsuz olduğunu vurğulayıbdır. Əli Şəmxani özünün şəxsi Twitter hesabında yazıb ki, Siyanist rejimin baş naziri Neftali Bennett ilə ABŞ prezidenti Joe Biden arasındakı görüş zamanı İrana qarşı başqa variantlardan istifadə edilməsinə təkid edilməsi digər bir ölkənin qanunsuz təhdididir. Şəmxani sözlərinin davamında qeyd edib ki, Bennett və Biden arasındakı ilk görüş və İrana qarşı digər variantlardan tətbiqinə təkid edilməsi başqa bir ölkənin qeyri-qanuni təhdid olunması ilə yanaşı İran İslam Respublikasının mövcud variantlara qarşılıq vermək hüququnu da sübut edir. Kvant sahəsindəki irəliləyişlər çox parlaq bir gələcəyin müjdəçisidir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri kvant sahəsindəki irəliləyişlərin çox parlaq bir gələcəyin müjdəçisi olduğunu vurğulayıbdır. Əli Əkbər Salihi deyib, son 5 il ərzində kvant sahəsində əldə edilən irəliləyişlər çox dəyərli və tədqiqatçılar arasında təqdirə layiqdir və ölkədə bu sahədə çox parlaq və perspektivli bir gələcəyi vəd edir. İranlı tədqiqatçılar bu sahədə mövcud olan nəzəri birliklərə güvənərək bu bölməni inkişaf etdirməkdə yaxşı nailiyyətlər əldə edə bilərdilər, deyə Salehi əlavə edibdir. İran İslam Respublikasının Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Əli Əkbər Salehi mövcud kvant mərkəzlərinin fəaliyyətini artırmaq üçün daxili nizamnamənin hazırlanmasını istəyibdir. O deyib, mövcud imkanlar və infrastrukturlar müəyyən edilməli və İranın müxtəlif bölgələrindəki tələbələrin bu imkanlardan düzgün istifadə etməsi və faydalanması üçün lazımi koordinasiyalar yaradılmalıdır. Qafanqrus yolu açılıb və gediş-gəlişlər həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası ordusunun hərbçisi erməni sərhədçilərin hücumuna məruz qaldıqdan sonra bu ölkə ordusu ermənilərin bu əməlinə etiraz əlaməti olaraq Qafanqrus yolunu bağlayıb 68 kilometr Qafanqrus yolunun 21 kilometri Azərbaycan Respublikasının daxilində yerləşibdir. Hal-hazırda yol Azərbaycan tərəfindən açılıb və gediş-gəlişlər həyata keçirilir. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bildirdiyinə görə 68 kilometrlik Qafanqorus yolunun 21 kilometri Azərbaycan ərazisindən keçir. Bu yol Ermənistanın iki rayonunu birləşdirən əsas yoldur. Bakıda Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyib ki, Azərbaycan tərəfini Qafanqorus yolunu bağlamasının əsas səbəbi bu ölkənin sərhədçisinin Ermənistan hərbçiləri tərəfindən saxlanmasıdır. Ermənilər Azərbaycan ərazisindən bu sür istifadə etdiyi müddətcə belə təxribatlar olacaq. O deyir ki, Azərbaycan tərəfi daha detallı yoxlamalar həyata keçirilməlidir.
Girən də, çıxan da tam yoxlanılacaqdır. Sadəcə Ermənistan nömrəli maşınlar oradan keçirlər, bizimkilər onları müşahidə edirlər öz postlarından. Heç bir yoxlama prosesi getmir. Belə getsə ola bilsin ki, yoxlama prosesi olsun. Yoxlama prosesi isə orada həyata ifriz edir. Yəni qarşı tərəf düşməndə o fərqi yoxdur. O demək ki, onlar özlərinə yol çəkmədilər.
Avqustun 26-da Ermənistan parlamentində çıxışında baş nazir Nikol Paşinyan bu məsələ ilə bağlı deyib ki, Qorus yolunun Azərbaycandan keçən hissəsi ilə bağlı hansısa razılaşma yoxdur və Rusiyanın da iştirakı ilə belə bir üst tərəfli sənədin əldə olunması istiqamətində səyləri davam edir. Qorus-Qafan yolu ilə bağlı rəsmi Rivanın səsləndirdiyi fikirlərə Bakıdan bir cavab olmayıb. İlham İsmail elə hesab edir ki, bu problemin bir dəfəlik həlli üçün Ermənistan öz ərazisində Azərbaycandan yan keçən yol çəkməlidir.
Ermənistan mütləq özünə əlavə yol salmalıdır. Öz yerlərini. Çünki orada o insident Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Qarabağ məsələsi olduqsa geç həll olunmasıdır. Mən inanmıram ki, bu bir aya, iki aya və yaxud da bir ilə həll olunsun. Ona görə də orada həmişə bax belə insidentlər yaranacaq. O insidentlərin yaranmaması üçün ən yaxş yaxşı vəziyyət. Niyə bizə Laçından əlavə dəhliz saldırmaq istəyirlər ki, ermənilər oradan sərbəst geçsinlər, biz Laçın rayon mərkəzinə köçəndik, yaxşı 3 il vaxt veriblər. Həmin 3 ildə onlara vaxt verilsin ki, biz əks tədbirdə, Azərbaycan şərt qoya bilər ki, əks tədbirdə yolu bir yolluq bağlayaraq bizim ərazimizdə keçməyinizi sizi qadağan edəcəyik.
Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 4241 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3366 nəfər müalicə olunaraq sağalıbdır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 43 nəfər vəfat edibdir. İndiyədək Azərbaycan Respublikasında ümumilikdə 413986 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, 5512 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 50244 nəfərdir. Qeyd edək ki, infeksiyanın yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısını alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikası ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti noyabrın 1-i saat 6:00-dək uzadılıbdır. İndi isə hava temperaturuna diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 28, Müqəddəs Məşəd 30, Ərdəbil 23, Biləsuvar 30, Astara 31, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 30, Gəncə 28, Lənkəran, Naxçıvan 31 və Şuşada 23 dərəcədir. Bu gün cümə axşamı miladi 2021 avqustun 29-u, Hicri qəməri ili 1443, Məhərrəmin 20-si, Günəş ili 1400, Şəhrivərin 7-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:41 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:33 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizə salamlayıram dostlar. Hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosundan. Dostlar, Rusiya Ermənistana 100 milyon dollarlıq silah verəcəkdir. Bu xəbər son günlər ərzində yayıldı. Bu yaxınlarda Moskvada keçirilən Armiya 2021 Beynəlxalq Hərbi Texniki Əməkdaşlıq Forumunda Ermənistan Rusiyanın müasir silahlarına maraq göstəribdir. Belə ki, Ermənistanın Müdafiə Naziri Arşak Karapetyan AK-13 avtomatlarının, Forpos sərbə və kəşfiyyat dronlarının və s. silahlarının alınmasına dair danışıqlar aparıbdır. Ermənistan ordusunda aparılan islahatlara dəstək çərçivəsində Moskvanın rəsmi İrəvana 100 milyon dollarlıq kredit ayırdığı da bildirilir. Rusiya Ermənistanın sonuncu Qarabağ müharibəsindən sonra darmadağın olmuş hərbi potensialını bərpa etməkdə maraqlıdır. Xatırladaq ki, avqustun ortalarında Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu erməni həmkarı ilə görüşdə Ermənistanı Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı ən önəmli strateji müttəfiqi adlandırıb və erməni həmkarına simvolik xarakter daşıyan qılınc hədiyyə edib. O, erməni generala qılınc hədiyyə edərkən Ermənistana Rusiyadan silah tədarükü artıq başlandı deməklə əslində Azərbaycanın narahatlığına məhəl qoymadan Kremlin öz müttəfiqinə hərbi texnika göndərəcəyinə eyham vurmuş oldu. Dəyərli dostlarımız, post-müharibə dövründə Rusiya niyə Ermənistanı silahlandırır? Rusiyanın məqsədi nədir? Biz bu haqda söhbət eləyəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, bizim indisə bir bağlantımız var. Telefon bağlantısı Bakı şəhərli hörmətli politoloq, mütəllim Rəhəmli cənablar ilə. Cənab Rəhəmli, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik, verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz Ermənistanın silahlandırılması ilə bağlı idi. Bildiyiniz kimi, son günlər ərzində yenə məlumat gəldi ki, Rusiya Ermənistana 100 milyon dollarlıq silah verəcək. Rusiyanın məqsədi nədir? Niyə Ermənistanı silahlandırır?
Əvvəl onu qeyd edeyim, Ermənistan dövlətinin yaranması bilavasitə Rusiya dövlətinin təşəbbüsü ilə, Çar Rusiyasının təşəbbüsü ilə başlayır. Və erməniləri burada Suriya və Türkiyə ərazilərindən vaxtilə və İrandan köçürərək indiki Ermənistan və Dağlıq Qarabağ ərazisində məskunlaşdırmağa başlayırlar. Və bununla bağlı tarixdə çoxlu faktlar var. Və məsələ bundan ibarət ki, Çar Rusiyasının bu siyasəti qərb ölkələri tərəfindən də dəstəkləndi. Bu bundan ibarət ki, müsəlman dünyasının içərisində xristiyan bir ölkəsinin olması onların gələcəkdə burada siyasətlərinin həyata keçirilməsi baxımından çox vacibdir. Və buna görə də hətta 1918-ci ildə, yəni bu Qafqaz ölkələrinin, üç ölkənin Azərbaycan, Gürcistan, Ermənistanın müstəqilliyi məsələsi ortaya çıxarkən belə bir şərt qoyulmuş ki, əgər Azərbaycan və Gürcistan, Gürcistan öz müstəqilliyini elan elədi, sonra Azərbaycan. Bu ölkələrin qarşısında belə bir şərt qoyulmuşdur. Xüsusilə də Azərbaycan ki, Azərbaycan öz ərazilərindən bir hissəsini, Azərbaycanlıların yaşadığı ərazinin bir hissəsini Ermənistan dövlətinin xeyrinə güzəşdə getməlidir. Və sonradan bu Paris Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinin qarşısında qoyulmuş. Və həmin vaxtda Azərbaycanın dövlət sərhədi Göykə gölü, indi ermənilər bunun adını dəyişib Sevan gölü qoydular, onun üzərindən keçirdi və Göykənin böyük bir hissəsi Zəngəzur Azərbaycan ərazisində daxil idi. Və bu planda gələcək strateji əhəmiyyət ondan ibarət idi ki, Rusiya cənub sərhədlərini kifayət qədər etibarlı bir müstəqilliyi ilə idarə edə bilsin və qorusun. Bu baxımdan da biz gördük ki, ötən il Dağlıq Qarabağın azad edilməsi uğrunda 44 günlük müharibədə, müharibə yarımçıq saxlanaraq Rusiya bu problemə müdaxil elədi, bu məsələyə müdaxil elədi və müharibəni dayandırdı. Halbuki bu müharibə dayanmasaydı, Azərbaycan sal altındakı bütün ərazilərini azad etmək gücünə malikdir. Və deməli, Rusiya burada bir tərəfdən Ermənistanı qorumuş oldu, ikinci tərəfdən öz qoşunlarını Ermənistanda daha da artırdı və əlavə olaraq Azərbaycan arasında da Rusiya qoşunları yerləşdirir. Və Ermənistanı Rusiyanın bu cür müdafiə etməsi hələ bundan əvvəl 1 milyard dollarlıq silah verilməsi ilə bağlı Rusiya silahlı qüvvələrində işləyən generalların vaxtilə mətbuata informasiya ötürmələrinin bir şahidi olmuş.
Bəli.
Yəni, bunu təmənnatsız olaraq Rusiya Ermənistana vermiş. İndiki halda isə təbii ki, konfliktin sonuca həll edilməsi, yəni bu Qafqazda Rusiya maraqlarının sıxdırılması deməkdir. Ona görə və konflikt İndi bu şəkildə yarı həll edilmiş və konfliktli situasiya şəkildə saxlanılıb və Ermənistan burada daimi olaraq Rusiyanın sifarişlərini yerinə yetirir. Yəni, konflikt nəticəsində region idarə olunur. Və təbii ki, Rusiya öz müttəfiqini qorumalıdır bu başa düşüləndə. Onun müttəfiqi isə Cənubi Qafqazda deməli olaraq Ermənistan dövlətidir. Və Ermənistan dövlətinin bir tərəfdən İran, Türkiyə, Azərbaycanla sərhədi bu müsəlman əhatəsindədir. Digər tərəfdə isə Gürcistandır ki, Gürcistan özü də Rusiya ilə münasibətləri kifayət qədər gərgindir və o qərbə inteqrasiya yolunu tutub və demək olar ki, nə Ermənistanı müdafiə edir, nə də Rusiya ilə müstəxriyə cənab. Belə bir geopolitik məkanda təbii ki, Rusiya sərf edir ki, Ermənistan burada onun forpostu kimi daha güclü bir ölkə olur. Və bu gələcəkdə Rusiyanın cənub siyasətinin həyata keçirilməsində önəmli faktor rol oynayacaq. Bu baxımdan da düşünürəm ki, Rusiya Ermənistanı silahlandırmaqda davam edəcək. Nəinki silahlandırmaqda bu Ermənistanı həm sosial, maddi, maliyyə yardımları da göstərəcək və Ermənistan dövləti burada yani bu Kafkas devletleri arasında
Bəli.
İktisadi göstəricilərinə görə aşağı qalmasın, aşağı yer tutmasın. Yani burada her cür bu yardım göstəriləcək və məsələnin digər maraqlı bir tərəfi bundan ibarət tutur ki, yani bu maraqları bir çox hallarda qərbin maraqları ilə müşkilətdir. Çünki indi dünyada əsasən mübarizə bir çox hallarda malalansa belə dini müştəridə gedir.
Hristiyan təəssüb çeşidli.
Müsəlmanlara qarşı müxtəlif yürüşünə keçiblər və Ermənistan da 44 günlük müharibədə qərb mətbuatında yalnız bu ideya ilə çıxış edirdi ki, qərb dövlətləri susunlar, çox nahaq yerə onu... Amma burada sizin bir Hristiyan həmkarınız, Hristiyan bir dövləti Müsəlmanlar tərəfindən məhv olunur. Yəni bu siyasət
Bəli.
Mətbuatında gelirdi. Və hesab edirəm ki, bir çox məsələlərdə Ermənistanın müdafiəsi məsələsində Rusiya ilə qərbin maraqları da döyüşür. Və onu da deyim ki, biz gələcəkdə də hesab edirik ki, Rusiyanın ən müxtəlif sahələrdə Ermənistanın müdafiə siyasəti davam edir.
Aydındır. Cənab Rəhəmli, indi siz də işarə etdiniz ki, bu Rusiyanın o köhnə cənub siyasəti ilə bağlıdır Ermənistanın silahlandırılması, gücləndirilməsi. Amma indi belə bir vəziyyətdə, yəni post-müharibə dövründə bir yandan ermənilər Qarabağın statusu məsələsini yenidən gündəmə gətirməyə çalışırlar. Digər yandan sərhəd məsələsi vardır, sərhədin delimitasiyası və ümumiyyətlə, bax, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında hələ demək olar ki, münaqişə davam eləyir. İndi Ermənistanı onlar silahlandırır ki, Azərbaycana qarşı yeni bir müharibə yaratsınlar, yoxsa Ermənistanı qızışdırır ki, burada hərdən bir konflikt olsun və Rusiya burada, yəni öz mövqeyini daha da möhkəmlənirsin Qarabağda. Siz necə baxırsınız məsələ, bax, bu mövzulə bağlı.
Mən düşünürəm ki, indiki halda Cənubi Qafqazda yeni bir müharibənin başlaması Rusiyanın siyasi maraqlarına uyğun deyil. Amma konfliktli situasiyanın davam eləməsi və tərəflərin həyəcanlı vəziyyətdə qalması Rusiyaya da sərf edilir.
Aha.
Bu, Rusiyadan gələn sifarişlərin bir mənalı olaraq bu dövlətlər tərəfindən yerinə yetirilməsi nə imkan yaradır. Və Rusiyada buna görə tərəfləri bir-birinə qarşı durma səviyyəsində saxlayır. Yəni, artıq
Nə sülh olsun, nə müharibə belə.
Şeylər qoparmağa çalışırlar, can atırlar və bir-birinə rəqabətdədirlər. Və bildiyimiz kimi Azərbaycan silahlanma məsələsində bir çox üstünlüyə nail olmuşduq. Bir də qərb ölkələrindən və bəzi müstəqilər müasir silahlarla Azərbaycanı təmin edə bilmişdi. Yəni, bu dövlətlər arası müqavilələr səviyyəsində. Amma Ermənistan bu məsələdə müəyyən qədər qibanmışdı. Və buna görə də o bərabərliyi yaratmaq üçün, güc nisbəti bərabərliyini yaratmaq üçün təbii ki, Ermənistan da silahlandırılmalıdır. Əgər Azərbaycan həddən artıq güclü olarsa, bu zaman artıq Rusiyanın bunakı diqqəti ilə işləməyə bilər. Amma bərabər güclər udmaq şansı Rusiyaya kimin daha yaxın olması ilə bağlıdır. Və Rusiyada öz siyasətində bunu həll edir. Nə bu dövlətləri tamamilə birinin digər üzərində qələbəsini təmin edir.
Yəni, güc balansından danışır da, bəli.
Qarşı durma səviyyəsində olur. Və hesab edirəm ki, biz post-müharibə dövrü deyirik və bu münaqişə, bu münaqişəli vəziyyət Rusiyanın niyyətindən asılı olaraq uzun müddət davam edir.
Aydındır. Cənab Rəhəmli, indi bax, belə bir vəziyyətdə Rusiya silahlandırır, Azərbaycan da buna etiraz edir belə. Prezidentin itirazlarının cileylənməsinə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də cavab verdi və dolayısıyla yəni dedi ki, biz Ermənistanı silahlandıracağıq və heç bir kəsə dəxli yoxdur və bu bizim suveren haqqımızdır. Yəni belə bir güc balansının qorunması ilə bağlı izah etməyə çalışdı. Yəni Rusiya da açıq açıqlar Azərbaycana deyir ki, bax biz silahlandırırıq Ermənistanı. Bax Azərbaycan belə bir vəziyyətdə nə edəsin? Digər yandan silahlanma məsələsi var, digər yandan Qarabağda ruslar, yəni Siz yaxşı bilirsiniz ki, humanitarlıq adı altında orada artıq erməniləri dəstəkləyirlər, onların yeni-yeni hərbi postlar qurmasına imkan yaradırlar, orada artıq Rusiya dövlətçiliyi ilə məşğuldur. Bax, belə bir vəziyyətdə sizin fikrinizcə Azərbaycan dövləti nə etməlidir? Çıxış yolu nədədir bax, belə bir vəziyyətdə?
Deyim ki, bu 44 günlük müharibə dayandırılanda Azərbaycan tərəfi belə bir iddia realizləşdirdi ki, biz qansız, qədasız və heç tələfat vermədən 3 rayonu azad edirik. Bura Kəlbəcər, Ağdam ərazisi daxildir və Laçının bir hissəsi daxildir. Və bunu da cəmiyyətə bu cür təqdim olunurdu ki, biz Azərbaycan əsgərlərini itirmədən bu rayonları geri qaytarırıq. Amma siyasət daha uzun müddətli vaxta hesablanmalıdır. Biz indi görürük ki, orada verə biləcəyimiz istidən çox indi isti verməkdəyiz. Və bu münaqişəli vəziyyətdə Azərbaycan strateji baxımdan ucuzluğunu göstərir. Biz həmin zaman müharibəni davam etdirməli idik və bu gün Ermənistanın Rusiya tərəfindən artıq silahlandırılması və Rusiya Azərbaycan üzərində vaxtilə təzyiqlərinə son qoymalıyıq. Və təbii ki, o vaxt başa düşülənir ki, Azərbaycan bu sadəsi ona görə imzalamışdır. Bunu izah edirlər ki, Rusiya təzyiq göstərir. Amma məsələ bundan ibarətdir. O vaxt Rusiyanın təzyiqlərində bir kitab gətirir və onları Azərbaycan əsgərinin gücünə azad etsəyidik, bu gün indi qarşılaşdırmış problemlərə qarşılaşa bilməliyik. Artıq Rusiya Azərbaycan üzərində 10 noyabr sadəsi ilə bir üstünlük və qələbə əldə edir. Bundan sonra Azərbaycanın Rusiyaya hər hansı bir etiraz və notası qəbul olunmaz. Bu, dağdan atılan daş.
Bəli. Aydındır. İndi siz deyirsiniz ki, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan nəsə indi Rusiya ilə dil tapmalıdır ya ermənilərlə danışığa girməlidir. Yəni, müharibədən də söz gedə bilməz belə bir vəziyyətdə. Müharibə olmaz. Yəni, Rus sülh məramları orada imkan verməz ki, Azərbaycan ordusu keçsin orada ermənilərə tərk silah etdirsin. Yəni, orada onları zərərsizləşdirsin. Azərbaycan danışığa girməlidir Ruslarla, ermənilərə yoxsa nə etməlidir? Bax, belə bir vəziyyətdə.
Məsələ bundan ibarət ki, Azərbaycan artıq bu danışıqlar prosesinə cəlb olunur. Və bu danışıqlar prosesi Azərbaycanın problemin həll edilməsi üçün yox, münaqişənin uzadılması və vaxtın artırılmasına xidmət edir. Azərbaycan indiki məqamda bu danışıqlar prosesindən geri çəkilə bilməz. Çünki bu proses 10 noyabrda imzalanan sülh sazişi ilə əsası qoyulur. Amma Rusiya ilə dil tapmaq məsələsinə gələndə Rusiyanın dövlət maraqları Azərbaycanın səhv diplomatiyasına heç vaxt güzəşdə gedə bilməz. Biz artıq 10 noyabrda uduzmuşuq bu sadəşi imzalamaqla. Ona görə də mən düşünmürəm ki, Rusiya ilə danışıqları gedərək Azərbaycan burada öz milli maraqlarını qoruya bilər. Təbii ki, Ermənistan burada müstəqil tərəf kimi danışıqlara getmir. Ermənistanın arxası var. Bir tərəfdən Rusiya sökənir və hər tərəfin diplomatiyası sayəsində digər tərəfdən Rusiya ilə yanaşı qərb ölkələri də Ermənistanı müdafiə edirlər və beləliklə regionda demək olar ki, Azərbaycan təklənmiş vəziyyətdə qalır. Bu danışıqlar isə Azərbaycana təbii ki, heç nə verə bilməz. Belə bir məqamda bizim yalnız bir yolumuz qalır. Azərbaycan öz hərbi gücünü artırmalıdır və mümkün qədər təbii ki, müharibə yolu ilə problemin həllinə çalışmalıdır. Amma indi, məsələ bundan ki, biz problemin müharibə yolu ilə həlli variantını da uzunmuşdur. Ona görə ki, çıxan altındakı ərazilərimiz Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən qorur.
Bəli.
Problemin həllində isə ilkin mərhələ belə olmalıdır ki, Rusiya silahlı qüvvələri sal altındakı ərazilərdən çıxarılmalıdır və bundan sonra təbii ki, biz növbəti addım ata bilərik. Bunun isə yaxın gələcəkdə reallaşacağı görsənmir.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Rəhimlik, təşəkkürümüzü bildirir sizə, bölüşümüzə qatıldığınıza görə. Biz sizinlə sağollaşırıq, minnətdarıq sizə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli politolog Mütəllim Rəhimli cənablarla söhbət edirdim. Mən telefon vasitəsilə Rusiyanın məqsədi haqqında, Rusiya niyə Ermənistanı silahlandırır, məqsədi nədir və Azərbaycanın bax belə bir vəziyyətdə çıxış yolu nədən ibarətdir, Azərbaycan nə etməlidir bax bu vəziyyətdə. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini, fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Kəfir vaxtımızın davamı var dostlar. Bazar günündə Aran Radiosundan və keçid alacaq. Yaşa Həyat verilişinə, Yaşa Həyat qrupunda çalışan əməkdaşlarım sizinlə olacaqlar 45 dəqiqə müddətində. Yaşa Həyat verilişi təqdim olur.
Layla evim eşicim, qızım olsun beşik.
Anam, bacım, kız gəlin, yədikondaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Ardasan, saadə, ayrılır, bizi taşlar, ardasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrının adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi efirdə. Dostlar, Yaşa Həyat verilişiyle bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq bu günləri və yenə də söhbətimiz bizim qonşular haqqında olacaqdır. Qonşuların hüququndan söhbət edəcəyik, qonşuluqdan danışacağıq, siz də bizə inşallah danışarsınız. Hər bir insanın özünə məxsus əxlaqiyyəti olur da, hərə bir cür davranır, hərə bir cür danışır, hərənin bir cür xasiyyəti olur. Kimisi dar günündə sənə əl tutur, kimisi məhz bu gündə iç üzünü göstərərək ayağının altından çəkir. Qohumlar, dostlar, tanışlar və əməkdaşlarla yanaşı hər gün üzünü gördüyümüz qonşular arasında da hər cür adam ola bilər. Bəli, qapının gözlüyündən baxaraq, liftdən qonşusunun çıxdığını görərək mərtəbənin işığını söndürənlər az deyil. Aşağı mərtəbədəki qonşusu ilə münasibətləri pis olduğu üçün mütəmadi olaraq onun zivədə sərdiyi paltarların üzərinə çay atan, yuxarıdan aşağıya zibil tollayanlar az deyil. Qonşular demək olar ki, qədim bir tayfanın, yaxud bir kəndin əhalisi kimi bir-birləriylə münasibətdədirlər. İstər-istəməz hər gün bir-birləri bir-birləriylə rastlaşırlar. Əxlaq normalarına riayət etməyən qonşular başqa qonşularını bu rəftarlar ilə incidirlər. İndi yenə də bəzi məhlələrdə blok ağzında əyləşən qadınlar var. Bəzən onlara hesabat verməli olursan, hardan gəlib, hara gedirsən. Bunlara Qadınlar şurası da demək olar. Elədirmi, cənab Zəvuriyyəm? Qadınlar şurası, bəli. Qonşuluq münasibətlərinin gözəl qurulması, əziz dinləyicilərimiz, hər zaman əhəmiyyət kəsb eləyir. Cənab Zəbur bizim prodüserimizdir və deyir ki, mən də sənlə razıyam bu adın onlara verilməsi ilə. Amma gedək bir mahnı dinləməyə, dostlar. Gözəl bir mahnı əməkdaşlarımız hazırlayıblar. Mahnını dinləyək, sonra sizinlə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Məni gəmlər vermiş, sənsiz ömrüm sürmüş, elə vəxtində gəlibsən. Vaxtında gəlirsən Üzümə ölüm gülürdün Məni təhlih öldürürdün Elə vaxtında gəlibsən Elə vaxtında gəlibsən Xoş gəlibsən ürəyimə xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yeridi ürəyimdə hiss edirdim Yerimdə ilə yaşayıpsın. Hoş gelipsin yüreğime, hoş gelipsin. Mene bir dünya mehebet getiripsin. Hoş yerimi yüreğimde hissedirdin. Bu yüreğle şu yerimde yaşayıpsın. Dur xoşbəxtliğa sarıb, pəncərələri açıbsan. Dünya olmazdı gözündə, belə şanlı, belə aydın. İstəməzdim bu həyatı, gözəlim sən olmasaydın. Sen olmasaydın. Hoş gelipsin yüreğime, hoş gelipsin. Mene bir dünya mehebet getiripsin. Hoş yerimi yüreğimde hissedirdin. Bu yüreğle şu yerimde yerleşipsin. Hoş gelipsin yüreğime, hoş gelipsin. Mene bir dünya mehebet getiripsin. Hoş yerimi yüreğimde hissedirdin. Hoş yerimi yüreğimde hissedirdin. Bu yüreğle şu yerimde yerleşipsin. Hoş gelipsin yüreğime, hoş gelipsin. Mene bir dünya mehebet getiripsin. Hoş yerimi yüreğimde hissedirdin. Bu yüreğle şu yerimde yerleşipsin.
Ali, hoş gelipsin. Doğrudan da Yerin ürəyimdə bu şeydi, gözəl bir mahnı dinlədik. Ali Pormehrin ifası ilə istəkli dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və qayıdırıq əsas söhbətimizə. Qonşuluqdan biz danışırdıq. Mərtəbəli binalarda yaşamaq problemləri o zaman ortaya çıxdı ki, bəzi ailələr hələ həyətli evlərdə yaşadıqları kimi yaşamaq istədilər. Belə ki, liftdən, pilləkanlardan istifadə edəndə uca səslə danışmağa başladılar, ya mənzillərin içərisində uca səslə danışdılar, televizorun səsini çox verdilər və bu kimi işlərlə. Və bu kimi işlərlə qonşuların demək olar ki, asayişini və hüquqlarını pozdular. Bu fikirlə ki, öz evimdir. Pul verib almışam, öz evimdir. Yəni, keçmiş həyat tərzini davam etdirmək istəyirəm. Amma bu məsələyə diqqət yetirmir ki, aşağı mərtəbə, yuxarı mərtəbə, böyür qonşularım əlimi atıb qulağımın dibindən çığırmağımdan narahatdırlar. Bəli, biz davam edirik və indi isə verilişimizin başqa bir hissəsi efirdə olacaqdır. Yaşayış bacarıqları və mənim hörmətli əməkdaşım Məlihə xanım Xəyir gəliblər. Danışmaq istərdim xanım Xəyirlə. Sizi mən salamlayıram öncə.
Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram
canım.
Əzizlər bir daha da hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki anlarınız, dəqiqələriniz bir-birindən gözəl olsun və inşallah ki, bizim verilişimiz də siz üçün faydalı olsun. Qonşudan söz gedir bu gündə. Mən istərdim ki, qonşu haqda, yaxşı qonşunun xüsusiyyətindən danışam bu gündə. Amma cənab Candidə, hərdən evdə darıxıram uşaqların səsini eşidəndə. Bir gün elə demək olar bu yeni zamanlarda əyləşmişdim evdə.
Xeyli
darıxırdım. Uşaqlar, qonşu uşaqlarının divarlar o qədər ki incədir. Qonşu uşaqlarının səsi gəlir.
Səsi gəlir, bəli.
Ağlama səsi gəlir, amma təəssüflə biz onları heç görmürük. Elə bir siz buyurduğunuz kimi pilləkanlardan ənəndə çıxanda, liftdə buraları görürük. Və mən bunun üçün bir gün xeyli darıxdım, qayıtdım uşaqlıq devrimə. Mən uşaqlıq dövranım demək olar ki, ən gözəl dövranımdır. Və qonşuların uşaqları ilə o qədər gözəl xatirələrim vardır ki, nəsə bir yazı yazdım və istəyirəm o xatirələrimi paylaşım.
Bəli, buyurun, buyurun.
Səhər çağından ev işlərini görüb, darıxıb televizor qarşısında əyləşdim. Uca binalı ev, kiçik ortaq, bir otaq, binanın içində yaşayan onlarca insan. Hər kəs dörd divar arasına girib, qapını bağlayıb, bəlkə də mənim kimi televizor qarşısında əyləşib film izləyirdi. Hər evdən bir səs gəlirdi. Uşağın ağlamaq səsi. Radionun verilişlərinin sədası, qapısını açmaq istəyən qonşunun açarının şaqqıltı səsi deyirdi ki, səndən sonra burada xeyli insanlar yaşayırlar. Amma aramızda olan duvar incə olsa da, münasibət yox, fasiləmiz çox. Bacadan həyətə boylandım. Qonşunun uşağı başını aşağı salıb məktəbdən gəlirdi. Mən hələ indiyədək onu görməmişdim. Adını bilmirdim. Bizimlə qapı-qapıya evləri var. Bir dolu bəstəboy anası var. İl boyu 2-3 dəfə qarşı-qarşıya çıxıb, utana-utana salam verib soğuşmuşduq. Birən fikrə daldım, xəyal quşum məndən uzaqlaşdı, uşaqlıq günlərimə, hay-küyülü, xiyavana küçəyə gedib və özümdən çıxdım. Küçə qapımız açıq olardı. Hər zaman anam həyəti səhər tezdən silib-süpürüb sulayardı. Samavarı alışdırıb, qonşulara aid olan məkanı hazırlayıb, xalçanı sərib təmizləyib və işlərini əldə edərdi. Uşaqlar səhər tezdən durub küçələrdə günəşi salamlayıb, əylənməyə başlamışdılar. Mən dostlarımla oynamaq üçün tələsirdim. Hər gün sayağı səhər yeməyini para qoyub, ayaqqabımı tələsələr giyib və qaçmaq istədim. Anam dedi, ay bala, yeməyini qurtar, sonra get. Mən anama gülümsəyərək dedim, ay ana, qoy qalsın, birazdan gəlib yerim. Biraz oynayıb, susuyub və evə qaçdım. Qonşular hər gün sayığı həyətdə bir cuşədə, çölcədə əyləşib, biri toxunma toxuyur, biri soğan soyur, biri tərəvə zarıdır. Anam isə xoruz quyruqlu çayını töküb, cülər üzlə onlara nəsə keçmişindən danışırdı. Eyvanın cuşəsində su səhəngini götürüb başıma çəkib, ləzzətlə içib yenə çölə qaçdım. Saatın soğuşmasını, keçməsini anlamadıq. Hava qaranlıqlamışdı. Biz isə müxtəlif oyunlarla əylənib yorulmuşduq. Müəllimə verdiyi təklifləri yazıb, pozub və evlərimizə getmək istəyirdik. Qoca babam qarşımıza çıxıb, əlinə hər zaman sayağı pencəyini cibinə salıb və qənfitləri çıxardı, bizi öpə-öpə ovcumuza qoydu. Qardaşım dedi, dədə, ay dədə, nə olar, bu gündə bizə bir nağıl söylə də. Babam dedi, yaxşı, söyləyərəm, gedin toplaşın həyətimizə, mən də gəlirəm. Qonşunun kişiləri ya Allah deyib babamın kənarında əyləşib, bir-birləri ilə deyib gülüb və nağılla, maraqla qulaq asırdılar. Anam həyətdən asılan pərdəni kənara çəkib, qardaşıma dedi, oğlum, gəl çayını apar. Mən babamın nağılını dinləyən kimi yorğunluqdan özümü bilməyib yuxuya getdim. Bir an qapının döyüntü səsi məni yuxudan oyatdı. Xəyal quşum qayıdıb məni özümə gətirmişdi. Mən hələ də uca binalı evin bacasından boylanırdım. Qapını açmağa getdim. Qonşunun uşağı iPhone-da mənə dedi, xalacan, açarım yadımdan çıxıb, qapını mənim üzümə aça bilərsənmi? Qapını açdım. Ürəyim dözmədi. Çıxıb pilləkana dedim, oğlum, gəl evə, anan gələndə evinizə gedərsən. O pilləkanda qapıların qarşısında əyləşib dedi, yox xala, gələ bilmərəm, buna anam izin verməz, burada əyləşib anamı gözləyəcəm.
Gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.